Vallahi
Tamam.
belki.
Tamam.
Şüphe etse yok mudur bunaka fontlar?
Ne pifle bugün Uzbekistan'da. O işte 90 yılladan beri. Hayva insanı fondu bugün. Kup. Ben bir yıla da katlaşken öyle.
Unda şüphe et geçe. Bunaka fontlar kaysi kanun bile işleyen. Eğer kanun bana kabul kıyana endi 4 gün bulacağım bu sefer.
Yani o şey payette, o şey kanunla asası da tüzülgen de, o şey Sovyet İttifakı'nın ahırı davrıda ki, o şey 94. yıllar geçe, pifle nuhayet de maşhur bugen, o hamma o şey pay ve investisyonu fondu edip, bütün ana kadar katta katta pullage ana biznes oborgan fondla şu Toshkentda da ham bo'lgan. Men shaxsan o'zim bilaman. Shu diplomatik universitetni tugatgandan keyin xalqlar do'stligi maydonida bir binoni ichida bittasi o'tirardi, shunaqa bir PIF, Payva investitsion fond. O'sha ishga kirish harakatida bir ikkitasi taklif qilganda borib uchrashib, Payva investitsion fond buligini aniq bilamanda o'sha davrda. 96 yil bu.
Bunda yangi qonun qabul qilishdan nima o'zgaradi va nima maqsadda qabul qilindi yoki shunchaki bir qonun tusini berib qo'yyaptimi?
Endi men ilgari ham aytganimdek, birinchi masala hozir O'zbekistonda umuman davlatchilik ham, siyosat ham, iqtisodiy siyosat ham yosh bolalarning o'yini bo'ladi. Xola xola kam degan, agar bilsangiz. Yosh qizlar, yosh bolalar qo'g'irchog'ini to'y qiladi yoki og'zi ovqat beradi, kiyintiradi, ichiradi degan ma'noda. Xola xola kam o'yinda endi. Hozir davlat siyosati umuman har yo'sinda. Shunaqa xola xola kam o'yinga aylanib ketdida. Hozir davlat siyosati shunaqa darajaga borib qolgandi. Bir o'tiradi bittasi, mana ukaz yozib yuborsak balki yaxshi bo'lib ketar. Buni ukaz yozsak, farmon yozsak balki yaxshi bo'lib ketardi. Birontasi bir keng miqyosda davlatchilik miqyosida yoki davlat arbobi sifatida bir fikrlaydigan odam yo'q deb o'ylaymanda. Shu mana investitsiyalarni rivojlantirish yoki o'sha payviy fond kapitalizatsiyani oshirish bu quruq gap bilan bo'ladigan ish emasdi.
Endi mana qonun qabul qilinibdi. O'zi umuman sotsializmdan chiqqan odamlar bilmaydi shu investitsiya fondlari nima ekanligini. Oddiy tinglovchiga tushuntirib bering, nima bu investitsiya fondlari?
Investitsion fondlar mana misol uchun aytaylik, Londa dehqonchasiga tushuntirganda mana bozorda million so'mga sigir turibdi. Lekin mani million so'mim yo'q, 100 ming so'mim bor. Lekin man o'sha bir 10 ta qo'shnimni birlashtiramanda 100 ming so'mdan bori qo'shnilarimni. Aytaman, mana million so'mga sigir turgan ekan. Shuni kelinglar 100 mingdan tashlashinglar, shu sigirni sotib olinglar, mana bitta bog'sak, har kun sut qatig'ini hammamiz bo'lashib ichamiz deyman. Ular keyin rozi bo'ladi, menga 100 ming so'mdan tashlashsa, men million so'm yig'amanda 10 tasidan. Borib o'sha sigirni olib, boqib, sut qatig'ini olib, o'sha 10 ta men bilan menga pul bergan odamlar bilan bo'lashib o'shani nima sut qatig'ini ichaman. Londa mana dehqonchasiga qilganda mani
Yo'q.
harakatim o'sha investitsion fond tuzish. Ya'ni o'sha sigirga kiritdim.
siz aytganingiz aksionerlik jamiyati bo'lib qolmadimi? Va agar
Yo'q, bu boshqa
shunday
narsa, yo'q.
ha.
Yo'q. Bu endi nozik nozik biznes yo iqtisodiy tushunchalarda mana men hozir gapirgan misol aniq investitsion fond, ya'ni mani harakatim investitsion fond tashkil qilish orqali biron kapitalga yoki biron ishlab chiqarish vositasiga ega bo'lish harakati. Aksiyadorlik jamiyatlari umuman boshqacha yo'nalishda va boshqacha logikada, boshqacha mantiqda ish tutadigan odamlar. Yoki masalan, endi agar hozir savol bersangiz, aksiyadorlik jamiyati nima deganingizda, men boshqacha qilib misol keltirardim.
Yo'q, bo'pti-da, men shuni so'rayapman-da. Men siz
Yo'q,
tushuntirgan
bu men
narsani
aniq aytmayapmanki, mana men hozir gapirgan misolim mani harakatlarim o'sha sigirni sotib olish maqsadida qilgan harakatlarim investitsion fond tuzishga o'xshagan narsa. Aksionerlik jamiyati sal boshqacharoq narsada, chunki men o'sha pulni masalan aksionerlik jamiyatida bir konkret korxona yoki konkret bir biznes uchun aksiya sotadi, aksiya. Aksiyani orqasidan har xil aksiyani turlariga qarab o'sha aksiyadorlarni huquq va majburiyatlari belgilab beriladi. Investitsion fondlarda naqd pul beradi. Misol uchun mana men sizdan mana men investitsion fond tutsam, men aytaman shu investitsion fond o'zini mana shunga pul bersanglar, pul yig'ilsa, mana shunaqa ishlar qilamiz degan ma'noda biznes strategiyani yoki bu ishlab chiqarish yo'nalishini o'ylab chiqadida. endi
Ha,
bu
tushunarli.
gaplashadigan anaqada bu
Ha,
nozik
tushunarli. Mana siz aytyapsiz, bu qonun qabul qilinguncha ham fondlar bor edi deyapsiz. O'zbekistonda shu kunda faoliyat yuritayotgan bir taniqli fondlar bormi? Siz bilasizmi ularni?
yo'q, man shaxsan hozir bilmayman, lekin ko'pi shunaqa o'z-o'zidan yo'qolib ketgan, keyin qanaqadir уже o'sha kapitalni kiritib bo'lgandan keyin forma anaqa shaklini o'zgartirgan. Man aniq biron bir borligini bilmayman hozir,
Ha,
chunki bu
xo'p.
masala hech qiziqib ko'rmaganman.
Xo'p, bu investitsion fondlarga fuqarolar o'zlarini bekor yotgan pullarini olib borib qo'shadi.
Endi
Siz
bekor yotgan emasu, har holda nima deydi o'sha jamg'armalarini deylikda.
masalan ortiqcha pulingiz bo'lsa, shunaqa fondlar ochilsa yoki mavjud fondlarga pulingizni qo'ygan bo'larmidingiz?
Endi birinchidan, mani hozir hech qanaqa ortiqcha pulim yo'q.
Yo'q, yani
Ikkinchidan,
bo'lsa
misol,
deyapman-da. Ha.
yo'q, man shaxs yo'q, man masalani hozir bir lo'nda qilib javob bersam, noto'g'ri fikrga borib qolishi mumkin-da tinglovchilarmi yoki boshqa odamlar. Masalan, har bir odam o'zini sharoiti va imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'zini biznes yoki o'sha hayotini farovonligini oshirish taktika yoki strategiyasini o'ylab chiqish kerak-da. Masalan, shaharda siz domda turasiz, ishga borib kelasiz kun bo'yi, biron bir soat aytaylik 9'dan 6'gacha ishdasiz, kelib televizor ko'rasiz, pivoni ichasiz yoki choy ichasiz, yana uxlaysiz, hech bir boshqa ish qilmaysiz. Lekin qandaydir bir aytaylik bir 10 ming 20 ming dollaringiz bor aytaylikda. Siz masalan o'sha 10 ming 20 ming dollarni o'sha investitsion fondlarga yoki aksiyalarga yoki biron bir shunaqa turdagi bir biznes оборотga, biznes aylanmasiga berib qo'ysangiz, o'sha puliz kapital sifatida sizga yana daromad keltirib turadida. Masalan, boshqa sharoitdagi odamlar, mana bizani Parkent rayonida bir yerimiz bor, fermer xo'jaligimiz bor, oilaviyda. Masalan, man agar shu 10 ming dollarim bo'lsa, shu fermer xo'jaligini rivojlantirishga shu pulimni ketkazardimda. Chunki masalan, davlatdan kredit olib bo'lmaydi yoki bir boshqa sharoit yo'qki, shaxsiy mablag'imni sarflab shu fermer xo'jaligini rivojlantiryapmanda. Shuning uchun buni har bir inson, har bir odam, fuqaro yoki household deydi, ya'ni uy xo'jaligi deylikda, bu iqtisodiy tushuncha. Har bir uy xo'jaligi o'zini shart sharoitidan kelib chiqib, o'zini nima deydi, moddiy mablag'ini yoki moliyaviy mablag'ini oshirish strategiyasini eng ma'qul yo'lini topish kerakda. Kimgadir shu investitsion fondlar nihoyatda ma'qul bo'lishi mumkin. Masalan, boshqa ish qiladi, pulini berib qo'yadi, har yili 20-30% yoki balki 50%dir, anaqadir foyda keltirib yotadi. Endi yani bankrot bo'lishi ham mumkin.
Ha,
Mani
xo'p.
sharoitimda, mana o'zimni investitsiya qiladigan yerim bor. Shuning uchun o'zim investitsion fondlarsiz ham ishlatadigan joyim ko'p o'sha pulni.
Xo'p, yo'q, men masalani boshqacha qo'yay bo'lmasa. Bugungi O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy muhit shunday fondlarni samarali ishlashi uchun yetarlimi deb so'ray bo'lmasa.
Endi ochiq, mana bu savolingizga to'g'ri javob berish mumkin. O'zbekistonda na siyosiy ahvol va yana iqtisodiy ahvol investitsion fondlarni bir gurkirab o'sishiga bir yordam beruvchi bir sharoitda emas. Chunki dunyoda har bir narsa o'z-o'ziga bog'liq bo'lganday, iqtisodiy taraqqiyot yoki shu biznes rivoji ham o'sha davlatni siyosatiga va davlatda o'rnatilgan tushunchalar ongiga va o'sha xatti-harakat qonunchilikka va xatti-harakatni bir tushunarliligiga bog'liqdi. Mana ungacha bo'ldi kredit ittifoq, kredit союз, endi kredit uyushmalari. Mana birdaniga yo'q bo'ldi, ketdi. Endi ungacha boya aytganidek PIF'li bo'lgan, payviy investitsionniy fondi bo'lgan O'zbekiston. Ular ham o'z-o'zidan bir nima sarobga o'xshab yo'q bo'ldi, ketdi. Endi hozir odamlarda davlatga nisbatan, davlat siyosatiga nisbatan, iqtisodiy siyosatiga nisbatan ishonch birinchidan umuman yo'q. Chunki shu davrlar mobaynida davlat shu ishonchi bir oshirishga yoki bir kuchaytirishga bir xatti-harakat qilish yo'lini doim teskarisini qilgan. Ikkinchidan, oddiy xalqda, ya'ni bir o'sha olomon deylik yoki o'sha keng xalq ommasida shunaqa boy aytganingizdek bekor yotgan yo ortiqcha pul mablag'lari yo'q desa ham bo'ladida. Yo'q desa bo'ladi. Shuning uchun bu investitsion fondlar manimcha bunaqa katta naf beradigan bir sharoitda emasdi.
Tamom. Rahmat sizga.